Kviečiame pasiklausyti popiežiaus nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko liudijimo apie dabartinę situaciją Ukrainoje. Klausimus užduos Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Tai įrašas iš nuotolinės konferencijos Carito įspūdžiai iš Ukrainos. Pirmąją šio pokalbio dalį galite rasti radio internetinės svetainės archyve rugpjūčio 26-osios aktualijų laidoje.
Labą dieną visiems. Labai džiaugiamės, kad turėjome patys galimybę turėti susitikimą su Šventojo Sosto, aš kitaip sakau, popiežiaus dešiniaja ranka Ukrainoje, arkivyskupo Visvaldu Kulboku, kuris yra lietuvis. Kaip pasikeitė arkivyskupė jūsų paties gyvenimas prieš pat karą atvykus gyventi į Ukrainą ir dirbti? Ir kaip įvardintumėt tuo savo 3 metus? Ir kitas tuo pačiu susijęs klausimas. Kas jums padeda nenuleisti rankų, kai iš tikrųjų yra sunkios sąlygos darbuotis, atlikti tą darbą ir dėti maksimaliai kiekvieną dieną atsikėlusite pastangas dėl Ukrainos žmonių, tiek pačioje Ukrainoje esančių, tiek vat į nelaisvę patekusių?
Taip, čia būtų ilgas pašnekesys. Aš esu labai laimingas būtamas Ukrainoje, kadangi taip sąlygos yra labai sunkios, bet... Netgi šnekėjau praeitą savaitę su Kroatijos ambasadore. Irgi labai nuostabi moteris. Bet jinai sako, vat, mes čia gyvename Kyjeve. Sako, taip, yra tie pavojai ir dronai skrenda ir netoli, ir raketos nukrenta netoli. Ta prasme, ta tikimybė, jinai yra reali, kad kažkur tai gali ir ant galvos nukristi. Bet vis dėlto jinai nėra tokia, kaip kad fronte, kad tavo tikimybė žūti yra 1 iš 2, 50%. Ne. Tai sako, netgi Vat mes diplomatai turime ką pavalgyti, ką atsigerti, sako, net esu dėkinga Dievui irgi, jinai taip sako, nes dirbame, darbo sąlygos sunkios, bet nėra per daug dėl ko skūstis. Kai yra tokios ekstremalios sąlygos, tada, aišku, 2 dalykai labai išryškėja. Labai išryškėja visos žmonijos paviršutiniškumas, Bet čia aš tai pabrėžiu iš pozityvios pusės. Ta prasme, aš tai įvertiniu kaip supratimą, kokia yra tikrovė, kokia yra realija, kad mes visi esame riboti. Valstybės ribotos, bažnyčios ribotos, kad mes nesugebam tokių problemų išspręsti, nei karo išspręsti, nei humanitarinių dalykų, kadangi visi esam riboti. Riboti norų, riboti supratimu, dar psichologiškai kažkas. Tai va tas supratimas, kokia yra realija, aš tai vadinu Dievo dovana, tada labiau tenka susikoncentruoti tai, ką aš galiu padaryti. Jau nebežiūrėti į kitus, per daug nelaukti pagalbos iš išorės, o žiūrėti į save. Aš tai vadinu tikrai labai didelė dovana, man tai yra labai svarbu, žiūrėti labiau į save. Kitas dalykas yra, kad žmonių, nuostabių žmonių, sutinku labai daug, labai daug. Ir kas yra įdomu, kad Tie, kurie atvažiuoja į Ukrainą, tai yra kiekviena delegacija, kuri atvyksta, jinai yra savyje vėl nuostabi. Pavyzdžiui, buvo Kiolino kardinolas praeitą savaitę. Jis buvo 2 dienom atvažiavęs. Ir aš jį palydėjau į traukinio stotį Kyjeve. Sako, aš panešiu jūsų lagaminą. Ne, sako, aš buvau su savo kardinolo sekretoriumi 7 metus ir aš daviau savo pažadą, kad man, kai aš būsiu kardinolu, man niekas nenešios lagaminą. Aš jos nešiosiu. Važiavo, reiškia, toks žmogus ir jisai savo pavyzdžių, tokiu paprastu, jau tai yra didžiulė atgaiva. Bet, sakysim, čia toks netgi mažytis pavyzdys. Rytoj aš turėsiu susitikimą su moterimi. Aš minėjau, Deimantė, jau jūsų grupelį šitą moterį. Rytoj jie ateis su keletu savo padėjėjų. Viena moteris, kuris organizavo medicininės pagalbos, jau 60 milijonų dolerių. Viena. Aišku, tai priklauso nuo jos draugų. Jinai turi draugų, kurie turi Amerikoje net ligoninės. Tai yra 2 ligoninių direktoriai. Tai be abejo, jinai suranda galimybių gauti ir įrangos, ir dar kažko. Tai reiškia, kas yra labai svarbu? Sudaryti tinklus draugysčių, tada žiūrėti, ką tas draugų tinklas gali padaryti. Ir vat aš matau, kad konkrečiai po vieną netgi žmogų, kiek daug galima padaryti, kai pataikai į teisingą kryptį. Tai va tokių nuostabių pavyzdžių turiu labai, labai, labai daug. Vakar vienas vaikinas buvo atėjęs čia, sako, aš dovanoju namą, nebaigtą namą, netoli Kyjevo, sako, ir dabar bet neturiu pinigų, aš ten užkurti humanitarinės veiklos, bet sako, jeigu bus kažkokia organizacija užkurti humanitarinę veiklą, aš dovanoju. Tai irgi čia nėra mano tiesioginė darbo kryptis, bet irgi jis atėjo pas mane ir aš mėginu galvoti, kam pasiūlyti. Ten reikia investicijų, ten užbaigti tą namą, bet ten galima kažką padaryti. Tai va, tokių netgi ukrainiečių yra nemažai. Ir dar, deimantė, sugrįžtant prieš tai buvusios temos, kai net patys ukrainiečiai pastebė, kad yra korupcijos, yra nedėkingumo. Pavyzdžiui, vakar man rašo vienas ukrainietis irgi labai aktyvus. Jis labai aktyvus yra. Tiesiog jis yra advokatas, bet šalia darbo jis labai daug suorganizuoja pagalbos iš Vokietijos ir jisai jie veža. Bet jis man parašo, žinote, vakar. Vat, matai, suėmė dviejų karinio komisarinėtų vadus čia šalia Kijevo, kurie dviese priėmė kyšių už milijoną su viršum dolerių. O tai yra ukrainietis, ir jis man rašo. Ir kil klausimas, ar Ukrainai dar reikia pagalbos, ar jinai turi per daug pinigų, kad jos galima išvokti. Tai vat pačiam ukrainiečiui tas klausimas kyla, nes jis turi rimtą pagrindą, bet aš žinau iš to žmogaus, kad tas klausimas jis kyla žiūrint į kitus, bet jisai nenustos padėjęs. Jisai darys tai, ką jisai gali daryti. Tai vat tu matai negatyvius dalykus, bet iš savo pusės darai pozityviai.
Bet vis tiek jūs esat tik žmogus, aišku, su labai daug Dievo dovanų ir supergalių, galima sakyti. Ir tikrai būna akimirkų, kai pavargstat. Ką darot, kai pavargstat? Kaip save, nežinau, atgaivinat, pakraunat, perkraunat ir vėl atsibundat ir einat ten, darot, ką galit nuo savęs? Nes tai yra labai žmogiškai sunku suvokti tai, ką jūs veikiat, ką darot. Ir mesgi suprantam, kad jūs irgi esat žmogus. Tai vat apie tą nuovargį ir galbūt du receptą, kaip su tuo tvarkotės?
Vienas iš aspektų yra tas, kad 22 metais vasaro mėnesį visa ta mūsų mažytė nunciatūros bendruomenė, kuri tuo metu buvo aš, brolis pranciškonas, kaip padėjėjas ir vairuotojas, ir 3 vienuolės, tai 5, bet dar buvo atvažiavusi jų generolė 6, paskui dar viena ukrainietė iš Teisingumo ministerijos 7 ir vyriausias arkivyskupas 8, 10 žmonių. Ir mes gyvenom kartu, viską darėm kartu. Praktiškai virtuvėje vyko gyvenimas, mišos, pusryčiai. Tai labai susigyvenom ir praleidžiam ypatingai sekmadieniais. Tada stengiamės kažkur tai ištrūkti, pasivaikščioti. Praeitą sekmadienį nuvažiavome į mišką. Mišku nelabai galima vaikščioti, nes jame gali būti minų ir gali būti nesprogus sprogmenų, bet toks yra ežeriukas. Ir ten buvo valtis išnuomojama. Išnuomojom valtį, susėdom ir plaukėm 3 valandas, sako, toks atsiputimas. Tai va tokie atsipalaidavimai yra labai svarbu, ypatingai jeigu randam gamtą. Tai problema, kad negalima vaikščioti ten pievomis, miškais, tik tai tokiais oficialiais takais, kad nebūtų pavojų. Ir kitas dalykas, na, kasdien skiriu 2 valandas iš tiesų apmąstymui švento rašto skaitinių. 2 valandas yra labai daug, nes laiko yra mažai, bet aš matau, kad man yra svarbu pasiruošti ir savo mintis, pamedituoti kitos dienos švento rašto skaitinius. Nes šiais laikais per internetą galima rasti daug komentarų egzegetinių ir pačiam. Ir kiekvieną kartą aš žiūriu, kad kai aš paskaitau ir tiek daug yra naujų dalykų, kurio aš pats nežinojau arba nesupratau, ir man pačiam pasiruošti ir pasidalinti paskui temišiuose su mūsų maža bendruomenė. Ir aš matau, kad jiems yra svarbu. Aš tos tekstus pasirašau savo, atiduodu jiems ir jie renkasi tos pamąstymus trumpus. Darau puslapiuką. Tai va čia sakysiu pagrindinės 2 jėgos. Polsis, kiek įmanoma, ir va tos 2 valandos. Kartais valanda, kartais 3 valandos pamąstymui. Čia yra viena iš tokių svarbių mano darbo dienų pamąstymo apie švento raštą. Nes tada iš švento rašto netgi labiau išryškėja karo aspektai tokie. Aš netgi galiu pasidalinti vienu. Žiūrėkime, reiškia, prieš keletą dienų ar prieš 2, ane, pranašu Ezekieliui vakar. Dievas sako, šiandien numirs tavo žmona, numirs tavo mylima žmona, bet tu neverksi dėl jos. Ir tai bus ženklas visai tautai Izraelio, kad jie neverktų dėl Jeruzalės okupacijos ir Jeruzalės sudaužimo. Nes sako, nežiūrėkit į tą Babiloną, nes Babilonas be abejo tai yra žudikai atėję, bet sako, čia jūs atsivertimo į šitą karą, šitą okupaciją aš jums siunčiau. Tai tada man irgi kala klausimas, ką mes dvasiškai galime dar padaryti Ukrainoje, kad Dievas sakytų, va, dabar tu esi mano išrinkta tauta, dabar tu padarai viską, ko aš norėjau, tu atsiverti iki galo, pas tave nebėra arogancijos, pas tave yra tik tai nulankumas ir dabar tave aš jau apginsiu nuo priešo. Tai va tokie apmąstymai, jie kartais tokių dvasinių klodų labai svarbių apšviečia.
Ir iš ties, man atrodo, mums kiekvienam asmeniškai padedančiam Ukrainai žmogui, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, yra svarbu nebijoti pripažinti, kad ateina laikas, kai mes pavargstam. Kai mes tiesiog pavargstam, norim šiek tiek atsiriboti nuo temos Ukraina, karas Ukraino. Ir kad tai yra labai normalu. Aš irgi savo aplinkoje ir kolegų tarpę sutinku bendradarbius, kurie lyg nedrįsta pasakyti, kad pavargo dėl Ukrainos sukti galvą, bet aš juos drąsinu tą įvardinti ir tą pasakyti. Ir tada pailsėti šiek tiek, nukreipti mintis kažkur kasdienybėje, atlikti kažką kito, pailsėti ir tada vėl susitelkus daryti žingsnius dėl Ukrainos žmonių. Tiek čia Lietuvoje, tiek dėl Ukrainoje likusių. Manau, kad didžiausias iššūkis mums yra, kad mes nepripažįstam, kad pavargom. Ir jeigu pripažintumėm, tada pailsėtumėm ir grįžtumėm vėl iš naujo pailsėję, atsigavę ir vat, gal, kaip sakot, visai kitų naujų minčių. Kilus galėsim dar daugiau padaryti. Ir svarbiausia vis dar pradėti nuo klausimo, ką aš galiu padaryti šiandien, šią akimirką, su savo aplinka, su savo resursais, dėl to, kad nepalikti Ukrainos žmonių vienų ir prisidėti tiek, kiek galiu. Dabar mūsų pagrindinis dėmesys šiandienos susitikimo yra pagalba Ukrainai. Karas Ukrainoje. Bet yra labai skaudu, kadangi žinom, kad ne tik Ukrainoje vyksta karas, vyksta kariniai konfliktai, kur žūna žmonės, kur griūna žmonių gyvenimai. Kaip jums atrodo, na, ką mes galim padaryti, kai pasaulyje vyksta tiek daug dalykų, o aš esu tiesiog vat, paprastas mažas žmogus ir atrodo, kad tikrai nieko negaliu, arba galiu labai mažai. Ką tokiem žmonėm patartumėt, kaip juos pakviestumėt, paakintumėt visame tame dideliame globaliame pasaulyje, rasti vietą, kur kažką gali žmogus daryti. Nes tikrai atrodo, ką aš galiu, kai vyksta šitoks milžiniškas niokojimas tos pačios Ukrainos kitų šalių. Ir vat ką aš, pavyzdžiui, kaip Deimantė, ką aš galiu padaryti. O poreikis pagalbai humanitarijai yra milžiniškas, tiek tai pačioje Ukrainoje, tiek kitose valstybėse. Tai vat ką aš galiu iš tikrųjų tokiam dideliam pasauliniam klausime. Ką aš galiu, kai aš iš tikrųjų nu, nieko negaliu, aš esu silpnas, mažas žmogus.
Taip, čia yra didžiulė problema ir man ko imtis, nes yra nu, kaip vienas didžiulis chaosas, gali daryti tą visko nepriepi. Na, belieka tik tai ta, kad kažkuria krypti imtis. Aš mačiau, kad be abejo labai daug padeda, kai asmeniškai kažkokį kontaktą turime. Viena Lenkijos arkivyskupija padarė tokį projektą, kad pavyzdžiui, pagalba tada ėmėsi nuo konkrečios šeimos, konkrečiai šeimai. Tokiu atveju tada yra finansinė pagalba tiesiogiai, jinai eina per viskupiją, bet tada yra tam tikras kontaktas asmeninis. Tai jisai pakstina ir tu žinai, kur tavo pagalba nueina. Tai, sakyčiau, yra svarbu išsirinkti partnerį, kai norim kažko padėti. Kitas dalykas yra, vėlgi kitas apmąstymas iš švento rašto. Kai Evangelijoje Jėzus sako, kad palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Tai aš viename susitikime pabrėžiau, jeigu tai yra netikintis žmogus, jeigu jis kažką daro dėl taikos, jis bus vadinamas Dievo sūnumi, Dievo vaiku. Reiškia, netgi tai yra daugiau negu malda. Tu tai darai be maldos, sakysim formaliai, bet yra daugiau negu malda, nes tu darai kažką dėl taikos. O kas ne kita, jeigu yra veikla dėl taikos, kai kažkuriam žmogui mes kažką padarome. Net tai gali būti nebūtinai ukrainiečiai, sakysim, netgi Lietuvoj. Jeigu mes vieni kitiem padedam, jau statom vieni kitus. Nes kai aš mąstau apie karą Ukrainoje, tai man tai yra akivaizdu, kad viena iš problemų buvo, kad valstybė nepakankamai stipri savyje. Tai už tai patinka, kai šnekame su mano draugais iš stipresnių Europos šalių, italais arba vokiečiais, jie sukoncentruoja savo dėmesį, tai daugiau politikai, deputatai, jie sukoncentruoja dėmesį į tai, kaip padėti visuomenėje ugdyti politinį aktyvumą. Tai irgi yra pagalba, tai yra karitas. Kad žmonės čia būtų aktyvesni politikoje, kad jie išsirinktų tokius vadovus, kurie sugebėtų tvarkyti šalį. Ne? Jie vat per tą veiklą daro politikai, kad visuomenė būtų stipresnė. Tai o kiti žmonės, sakysim, atvažiuoja čia į Ukrainą, sako, aš nieko negaliu padaryti, bet aš ne vieną kartą girdėjau ypatingai iš tų žmonių, kurie nuvažiuoja kažkur tai į kaimelį mažesnį arba arčiau fronto linijos, sako, mums nieko nereikia, mums pamatyti žmogų gyvą, kuris atvažiavo mus aplankyti, tai yra tokia pagalba. Jūs čia atvežėt galbūt minimaliai vandens, duonos, ir tai yra didžiulė pagalba. O tarp kitko, ką aš galiu padaryti? Aš mačiau vėlų velykų laikotarpį, kai buvau Zaporožė. Atrodo, Zaporožė tai yra didžiulis miestas, kur yra ten ir aktyvi miesto valdžia, ir parapijos veikia. Duoti ten žmogui Zaporožės mieste, ne kaime kažkur, kaime darbaisiu, duoti į rankas kažkokį konservą su pusę kepalos duonos, jie apsiverkia. Daug nereikia. Kepalas duonos, buteliukas vandens ir konservas jiems dviem dienoms valgyti. Jie verkia. Čia netgi investicija ta labai mažytė ir čia vietam vienam žmogui yra, tai yra dviejų dienų gyvenimas. Tai va, iš tiesų galima daug padaryti, net su dviem eurais.
Ir tikrai tikiu, kad šitie žmonės, kurie čia yra susijungę, kurie klauso mus per mūsų Facebook paskyrą, jie tikrai duoda, dalinasi su Ukrainoje likusiais ir mes kaip Caritas galim tikrai didžiuoti savo Lietuvos žmonėmis, kadangi nuo karo pradžios žmonės nepailsta ir aukodami lėšas ir vat atnešdami ir atliepdami karitoj daiktų tas rinkimo akcijas ir konservus ir įvairias higienos prekes, sauskelnis ir visa kita, visi po truputį iš tikrųjų sunešė nemažai per visą šį laikotarpį. Šiandien renginio pabaigoje truputį įvardinsiu tuos skaičius, kiek čia mums kartu pavyko nuveikti. Tai čia iš tikrųjų neužtektų, nežinau, pusę dienos klausyti arkivyskupo patirčių, kadangi tikrai jo veiklos laukas yra labai platus. Jis važiuoja ir pa žmonės į pafrontę, ir prie fronto linijos gyvenančius lanko civilius gyventojus, susitinka su kariais, kurie kovoja kiekvieną dieną, kad frontas nesistumtų ir vis daugiau tos Ukrainos okupantai nepaimtų, važiuoja pas diplomatus, susitinka su labai įvairių institucijų atstovais ir tikrai daro tai, ką gali. Geriausiai ir yra, vat, kaip minėjo, tos kelios rytis atpažintos, na, kur gali šventos osto atstovas prisidėti ir daryti tai, ko negali galbūt kiti. Dabar atėjo laikas klausimams užduoti, tai labai kviečiu parašykit, jeigu kažkas, nes tie, kas stebi per socialinį tinklą tiesioginę mūsų transliaciją klausimų užduoti įsijungus mikrofoną negalėtų, čia dalyvaujantys gali tą padaryti, gal kažkas nori pasinaudoti progą ir užduoti klausimą gerbiamam nuncijui, mes tų klausimų patys tai dar turim, bet leidžiam dabar paklausti čia žmonėms, kurie yra prisijungę. Tai ar būtų klausimai? Galima kelti ranką, galima iš karto jungti mikrofoną ir užduoti tiesiogiai nuncijui klausimą. Matau klausimą, aš jį garsinsiu, gerbiamas nuncijau jums, kaip pasikeitė požiūris į karą pačių ukrainiečių?
Labai sunku kalbėti apie visus ukrainiečius, nes vėl gali keistis požiūris tų, kurie turi savo giminių karo belaisvėje. Tai aišku, požiūrės skirtumai yra. Tie, kurie turi savo vyrus arba tėčius karo belaisvius, jie dėkoja šventam sostui, popiežiui, sako jo, mums tai reikia tik tai, kad mūsų brangieji būtų išlaisvinti, kad sugrįžtų namo. Tai aš manau, šita kategorija žmonių norėtų, kad išsibaigtų bet kokiu būdu karas, nes jiems reikia jų brangių žmonių namo. Bet šiaip, iš esmės, imant, taip atrodytų, kad tarytum visuomenė išvargusi, be abejo, jinai išvargusi yra. Aš matau mūsų vienuolės, sako, nu kada baigsis, kada baigsis, tiesiog, nu tikrai erzina be abejo visais aspektais. Bet pasišnekant su kapelionais, su žmonėmis, aš nematau, kad būtų didelio tokio judėjimo žmonių, kas sakytų, nu čia atiduokim viską dabar Rusijai ir taip pasidėjo. Ne, nes problema ta, kad visi supranta, kad okupacija nereikštų taikos. Okupacija nereiškia taiko, tai būtų labai blogai. Tai tiesiog tada vis dėlto dauguma, kiek aš matau, didžioji dalis tiesiog sako, nu, taip šnekėti, reikia ieškoti variantų, bet ne ta prasme, kad kapituliuoti, kad leisti okupuojamams. Tai, manau, čia buvo maždaug apie tai klausimas. Tai vat, kad vyktų derybos, kokie tai šnekėjimai, tai pakilo, sakysim, tas teigiamas požiūris iš ukrainiečių. Yra be abejo daugiau žmonių, kurie dabar palaikytų kažkokias tai derybas. Bet kai yra užduodamas kitas klausimas, ar derybos bet kokiu būdu, bet kokia kaina, tada jie sako, ne, mes neturime omeny derybų bet kokia kaina. Tiesiog derybų, kad būtų surastos kažkokios tai priimtinos sąlygos užbaigti karą. Tai vat daugiau maždaug aš taip suprantu, kad vat už darybas paaugo tas skaičius, bet ne tik, kad bet kokia kaina.
Aš, jeigu galima, norėčiau papildyti. Mano klausimas buvo, ačiū labai ir arkivyskupė jums. O užsienio su neukrainiečiais bendraujant, ar jie supranta tą ukrainiečių norą nesiderėti, kol nebus teisingumo klausimas išspręstas, nes atrodo per tuos du metus jau irgi buvo tokio, na, ir iš vakarų šalių, kad, nu, gal užtenka, gal galėtų jie sėstis prie to derybų stalo ir baigti čia greičiau, na, tarsi tas karas patiems vakarams kaip ir kokia tokia gėda ir rakštis kažko. Ar atsirado daugiau supratimo tos ukrainiečių pozicijos, kad be teisingumo, nu, tai jie lieka tada, grubiai tariant, kvailio vietoje, kodėl tos visos aukos tada ir žūtis buvo, kam jos reikalingos, jeigu vis tiek jiems rankas bando išsukioti?
Ja, čia netgi sakyčiau, ne tai, kad teisingumas, bet kad nebūtų taip, kad būtum tokias gyvenimo sąlygos, kurios būtų panašios į karo kalino sąlygas. Tai čia net nenaudočiau to žodžio teisingumas, bet kad tai būtų sąlygos, kurios leistų gyventi. Sąlygos, kurios leistų būti normaliai ir gyventi. Koks supratimas yra iš užsienio, deja, mano įspūdis, kad jo didžiąją dalį nėra. Ir aš čia turiu omeny ne šiaip kažkokias tai valstybės, kurios, sakysim, būtų Rusijos partnerės ar draugės. Ne. Aplamai. Aš kai netgi šneku su baptistais, kurie nuvažiavo į Jungtinės Amerikos valstijas sausio vasario mėnesį ir šnekėjusi ypatingai su Respublikonų partijos nariais, buvo sunku, nes Amerikos politikams irgi prioritetas yra jų reikalai, o čia yra toli, tai at, kad būtų pilnas supratimas, nu jo nebuvo. Tai tada kyla klausimas, o ko tikėtis iš kitų šalių. Tai už tai ukrainiečiai sako, nu, žinome, kad Baltijos šalis jūs daugiau supranta, Lenkija, o daugiau kažko tikėtis per daug ne. Ir dar kitas dalykas yra, kad politikai irgi, jie dažnai pašneka garsiais žodžiais, bet paskui, kai gauno tikslesnės informacijos, tie žodžiai tai daugiau yra skirti spaudai, nes žurnalistai paklausė, žurnalistai išpučia, va, čia kažkas kažkur nuvažiavo, kas su kažkomu susitiko, bet žinant daugiau informacijos, tai yra šnipštas, tiesiog nieko. Tai už tai nelabai dedu vilčių net į vakarų šalių paramą. Netgi savo psichologiškai esu priėmęs beveik kaip duotybę tiesiog būsimą Ukrainos okupaciją, nors tikiu, kad jos nebus. Nes tikiu, kad iš dvasinės pusės ir toks tarsi jausmas. Lygiai taip, kaip buvo tas jausmas Kijeve 22 metų vasarį. Žiūrim, aha, eina kolonos, 50-60 km kolonos tankų šarvuočių. Bet toks jausmas, kad ne, kažkaip ne taip bus. Nebus taip tragiškai, kaip atrodo. Logika sako, kad va, mes jau esame apsupti, jau okupuojami. O viduje jausmas, kad kažkokia išeitis bus rasta. Tai va dabar irgi pas daugelį ukrainiečių, nu, aš galvoju, kad čia pas mane yra tokie, bet kai dalinuosi, dauguma, bent jau mano draugų, turi panašų jausmą, kad logika sako, kad išeities nelabai yra, nes net iš vakarų ta pagalba yra tokia buksuojanti, bet dvasiškai atrodo, kad išsispręs.
Turim vieną klausimą iš per Facebooką stebinčių mūsų šį susitikimą. Kaip pavyksta bendradarbiauti su ortodoksų bažnyčia?
Yra dvi pagrindinės ortodoksų bažnyčios Ukrainoje. Tai yra Ukrainos ortodoksų bažnyčia ir ortodoksų bažnyčia Ukrainoje, reiškia Konstantinopolio patriarchato ir Maskvos patriarchato. Maskvos patriarchato yra bent jau pora viskupų ir vienas kunigas, kurie užima gan aukštas pozicijas, tai daugiau atvažiuoja laikas nuo laiko, tiesiog pasišnekam. Kaip aš suprantu, ką jiems reikėtų daryti, kad jų situacija būtų aiškesnė Ukrainoje. Komunikacijų atžvilgiu, tiesiog pasišnekam, pasitariam. O iš Konstantinopolio patriarchato, Kijevo metropolijos, tokio kažkokio, sakysim, konkretaus bendradarbiavimo labai aš norėčiau. Metropolito Epifanijos yra pastoviai pasiūlymai, sako, darykime kažką bendrai. Aš labai kažką noriu padaryti, tiesiog aš iki šiol nespėjau kažko konkretaus su juo sugalvoti. Tiesiog visos sąlygos yra, nes vienas iš mano sunkumų yra, kad aš per dieną labai mažai ką spėjau tiesiog, nes užsiimo prioritetiniais klausimais, kur man reikia daryti, kur niekas kitas nepadarys. O tie dalykai, kur kiva, jie lieka. Ir lieka, nespėjau. Bet labai norėčiau kažkokių humanitarinių bendrų dalykų, nes tai suartintų bažnyčias.
Mes linkim ir tikimės, kad tas pavyks. Aš nebejoju, kad tam žemesniam lygmenį yra to bendradarbiavimo. Mes matom, kad mūsų du karitai Ukrainoje, ne, krikščioniški, bet priklausantys skirtingom konfesijom, puikiai bendradarbiauja nuo pat karo pradžios, telkia pajėgumus organizuojant pagalbą, paramą žmonėm visoje Ukrainoje ir tikrai padeda nepaisant tikėjimo, religijos ir rasės. Ar dar kitų skirtumų tiesiog teikia pagalbą visiems, kam jinai yra reikalinga. Gerbiamas nuncijau, dar va čia yra toks komentaras, kad Ukrainoje gyvenantys ir paramą gaunantys dalinasi jie ir su kitais. Taip, čia žmonės tiesiog reaguoja iš to, ką girdė ir aš nebejoju, kad ten yra besidalinančių ir mes girdim istorijas, kad ukrainiečiai, kurie atėję iš okupuotų teritorijų, pabėgę iš okupuotų persikėlę. Mesgi žinom, kad viduje Ukrainoje vidinių pabėgėlių karo yra apie 7 milijonus, netruputį daugiau virš 7 milijonų. Tai tie patys žmonės gavę pagalbą, vėliau įsitraukia į pagalbos teikimą, tas pats karitas sudaro galimybės, įtraukia žmonės, kad paramai gavęs, vėliau galbūt paramai duotum. Tai aš manau, kad to dalinimuose tikrai yra daug ir pačioj Ukrainoje, ir čia Lietuvoje mes turim Lietuvoje pavyzdžius, kaip ukrainiečiai atėjo į Lietuvą gavę prieglobstį, irgi atsiliepia, pavyzdžiui, karito organizuojamas daiktų rinkimo akcijas, atneša nupirktus daiktus, aukoja pinigus, perveda dalį atlyginimo, kad mes galėtumėm padėti Ukrainoje likusiem jų tautiečiam. Tai to, aš manau, solidarumo ukrainiečių tarpe tikrai yra ir jo yra nemažai ir dėl to šita šalis 3 metus laikosi ir nepasiduoda ir už kiekvieną savo žemės lopinėlį kovoja ir mes tada irgi esam šalia jų, kad pastiprinėm juos ir palaikytumėm. Gerbiamas nuncijau, artėja minutės į pabaigą su jumis sutarto laiko, kiek jūs galit mums skirti ir girdėjom šiandien kartą, kiek jūs esat užimtas ir koks jūsų laikas brangus, tai ačiū, kad tuo brangiu laiku pasidalinot su mumis. Gal dar jūsų vat, na, toks paskutinis žodis šio susitikimo formate arba nežinau, kuo dar su mumis nepasidalinot, kas dar būtų svarbu mums iš jūsų išgirsti, nes jūs dalyvavot irgi lygiai taip pat Europos karito organizuotoje toje konferencijoje, dėl kurios ir mes iš Lietuvos delegaciją vykome. Ten buvo kalbėta iš visų pusių ir karito, ir Ukrainos valstybinių institucijų, nevyriausybinio sektoriaus pusių, kad ta pagalba Ukrainoje esantiem, jinai yra milžiniška ir reikalinga, ir poreikiai išlieka vis tik dideli. Tai, na vat, koks tas vis tik turėtų būti mūsų kaip krikščionių atsakas, galbūt kaip karito, kaip šalies ir, na, kaip atrodo, kaip įkvėpti tuos, kurie pavargo nenori padėti, arba kaip rasti naujus resursus, kad teikti ir organizuoti tą pagalbą Ukrainai.
Dar iš dalies sugrįšiu ir prie to komentaro. Deimante, aiškia, ar ukrainiečiai dalinasi? Tai be abejo yra labai didelis skirtumas nuo žmogaus iki žmogaus. Už tai be abejo vat, tokios organizacijos kaip Caritas PS arba Caritas Ukraina, tai yra labai rimtos organizacijos. Ir yra dar kitų labai rimtų organizacijų. Ten, kur mes matome kažkokiem mažos organizacijos, ten tai pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas jie. Nes geriau pagalbos nekišti ten, kur nėra patikrinta, nes yra daug atvejų. Savivaliavimo, piknaudžiavimo, lygiai taip, kaip ir prie frontoje, kokiu aš gaunu kartais pasakojimą, kad vieni kariškiai, ką jie daro per laisvas dienas, kai yra vyksta rotacija. Vieni jie geria, labai daug alkoholio yra, o kiti, ką daro, man pasakojo buvusi prezidento Zelenskio patarėja, su kuria turiu dabar labai gerus kontaktus, tai jinai Hersono regione, Hersono mieste, įsivaizduokit, Hersono mieste, kuris yra pastoviai bombarduojamas, kariškiai, su kuriais jinai turi kontaktą, kai vyksta jų rotacija, tai įsivaizduokit, jie savaitę, sakysim, būna kažkur apkasuose, paskui sugrįžta, ir per tas laisvas dienas jie stato namus. Sakau, kokius namus? Paprastus gyvenamus namus. Hersone? Hersone. Iškia, apšaudome mieste, kariškiai savo laisvų metu daro statybininko darbą. Tai reiškia, jie kariauja ir paskui tampa statybininkais. Tai va, tai yra du diametraliai priešingi pavyzdžiai. Vieni geria, o kiti stato. Tai va, šita moteris, jinai atsistatydino iš prezidento patarėjos pareigų tam, kad galėtų humanitariškai daugiau padaryti. Tada aš vieną dieną praleidau su ją tiesiog vienai pietavau pas mus, tiesiog man buvo svarbu pažinoti, kokią strategiją jinai paima. Tai jinai sako, aš kadangi buvau prezidento patarėja, aš esu specialių pajėgų pulkininkė pati. Jinai pati turi pulkininko laipsnį, jinai pati desantininkė, jinai galėtų vadovauti tankų batalionui iš tiesų. Jinai dabar daro humanitarinius projektus, jinai užsiima tarp kitko ir kalinių laisvimų, bet laisvų laiku jinai užsiima atskirų miestelių statymų. Jinai Bučiuje ir Irpinėje atstatinėje atskirus kvartalus ir Rivnės regione statys atskirą kvartalą karo veteranams. Jis sako, o kaip tu darai, Aliona jos vardas? Sako, aš nuinu į miesto administraciją ir sakau, žiūrėkit, aš žinau, kad jūs norite kyšių iš manęs. Aš kyšių jums neduosiu, nes aš turiu kontaktų rezidento ofise, ten. Jūs, sako, iš manęs nieko negausit, bet jūs gausite gerą vardą, nes jūsų mieste sumažės eilės gauti būsto, reiškia, jūs galėsit parodyti, kad jūs kažką gero padarėt ir tai bus nemokamai, tai vat man gerai ir jums gerai. Tai va, vėlgi, viena moteris, jinai sugeba iš karto apimti tris regionus ir statyti namus, mokyklas, ligoninės. Viena moteris, aišku, su pagalba. Vat tai yra mano paskutinė, ta, mano atsisveikinimo žodis, kad jeigu čia man tie pavyzdai tai sako. Jeigu pažiūrime rimtai į savo galimybės, tai, kas atrodo neįmanoma, mes galime tai padaryti. Čia yra ir mano to žodis. Ir dar kitas dalykas, maldos neužmirškit. Man viena maldos grupė Lietuvoje vakar sakė, mes pradėjome melstis už generolus, už Rusijos generolus. Tai yra sunki malda. Aš iškart nusinčiau jiems pavardės dviejų generolų, kurie buvo žadėję Redžiui, kad kai Mariupolio gynėjai jie išeis pasiduos į belaisvę, kad jie po 3 mėnesių bus paleisti, tai buvo pažadas iš tų generolų. Bet kai va visus tos dalykus darome, man atrodo, malda tai yra labai didelė jėga. Ta malda jinai įkvėpia. Ir aš čia, kaip pas mane ateina žmonės, kurie labiausiai yra kažko padarę, kai kurie iš jų yra katalikai, kai kurie iš jų yra protestantai, kai kurie yra ortodoksai. O vienas vyriškis, kai aš jau paklausiu, sako, o tu kas? Nu, sako, aš krikščionis. O kaip tu meldiesi? Nu, sako, aš moku 3 psalmes mintinai ir aš jas kartoju. Čia yra tas žmogus, kurį aš jau minėjau vieną kartą vienam interviu, kuris išvežė, evakuavo 280 žmonių iš okupuotų teritorijų, Kyvo regione. Tiesiog kaip tankas viską praėjo. Tai va, 2 aspektai. Turėti daug drąsos tame, ką darome. Nes aš matau iš pavyzdžių, kad jeigu mes patys save pribojame ir be drąsos einame, tada mes liekame tokie subiurokratinti savo veikloje. Su drąsa daug ką galima padaryti. Ir antras dalykas, malda tai yra labai didelis ginklas. Labai didelis. Ir savyje matau ir iš pasakojimų girdžiu, kad malda gali daug ko įkvėpti. Ir fronto linijoje, tai aš turbūt pasakoju vienam interviu, kaip reiškia moteriškė įdavė rožinį 6 ukrainiečiams, kurie buvo apsuptyje. Ir atėjo, sako, ar gali mus išgelbėti. Sako, dabar žinot ką, imkit rožinį, eikit į tą kambarį, dabar aš paaiškinsiu kitą rožinį melstis ir eikit melstis. Po 2 valandų ten ateina Rusijos FSB kariškiai, sako, čia pas jūs kažko yra, ne, nieko nėra. Ir jie kalba, tie kariškiai karininkai tarpusiai sako, ai, čia senutė kažkokia, tai čia nereikia net tikrinti tada. Nors jų pareiga buvo patikrinti tą namą, čia Chersono regione jau kai buvo okupacija. Nu ir praeina, nu, ta senutė ateina į kambarį, sako, matot, ką malda padarė, jūsų kambario nepatikrino. Tokių pasakojimų turiu dešimtimis. Tai va čia mano tiesiog pasiūlymai jums apmąstymui. Bet dar kitas dalykas. Pavyzdžiui, dabar, kai žiūriu į Deimantę, Deimantė, tu dabar savo veido teiki kaip spaudos atstovė šiuo atveju. Ir šitas veidas yra pozityvus. Tai va šito man norisi matyti ir savyje, ir kitose, kad perdodam vienas kitam pozityvumą. O tada esame jėga. Ačiū.
Ačiū, arkivyskupė, kad mus priėmėt. Labai spontaniškai įsiprašėm pas jūs. Ir tikrai labai asmeniškai mane palietė. Susitikimo su jumis tikiu ir mano komandos žmonės. Ypatingai jūsų palaiminimas kiekvieną mūsų asmeniškai. Ir tada jūsų paprašymas, kad mes jūs palaimintumėm kiekvienas asmeniškai išvažiuodami į Lietuvą, kur gyvensim toliau, leisim dienas saugiai. Na, o jūs liksit ten fronto linijose, galima sakyti, ir toliau dėsit maksimalias pastangas, kad padėti Ukrainoje esantiem. Ačiū jums už įkvėpimą, už pasidalinimą, už tam tikrą prasme mūsų apginklavimą šiandieną, nes tikrai girdėjom iš jūsų pasiūlymus, idėjas, kas yra svarbu kiekvienam mums kaip žmogui, asmeniškai, ir kokia ta mūsų laikysena turėtų būti, ir kaip turėtumėm savo pastanga darbais liudyti ir kviesti kitus tą daryti. Tai meldžiame už jūs, meldžiame už visus žmonės Ukrainoje, ypatingai karštuose taškuose esančiuose ir visam pasaulyje, be abejo, prašydami tos taikos, kurios trokšta kiekvieno ukrainiečio širdis ir kiekvieno žmogaus širdis, na, kuris yra kažkokio karinio konflikto šiuo metu kontekste. Tai ačiū už skirtą laiką, tikiu, kad bus bendrų iniciatyvų su Lietuvos žmonėmis dar ne viena, kad padėtumėm. Ir tada, kad kartu švęstumėm pergalę taiką Ukrainoje, kai ta diena ateis. Ačiū Jums už skirtą laiką ir iki kitų susitikimų.
Ačiū labai. Iki.
Sudie, ekscelencija.
Klausėmės popiežiaus nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko liudijimo apie dabartinę situaciją Ukrainoje. Klausimus uždavė Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Tai įrašas iš nuotolinės konferencijos Carito įspūdžiai iš Ukrainos. Pirmąją šio pokalbio dalį galite rasti Marijos radio internetinėje svetainėje archyve Rugpjūčio 26-osios aktualijų laidoje.